Dobrý den u dalšího podcastu s Petrem Starým. Já vás vítám a dnes si budeme opět povídat o obchodu a zároveň budeme cestovat, respektive budeme se bavit o cestovním pojištění. Mým dnešním hostem je Štěpán Landík ze společnosti ERV Evropská pojišťovna. Štěpán má pozici člena představenstva a zároveň zastává velice důležitou pozici, je ředitelem obchodu a marketingu. Štěpáne, dobrý den.
Dobrý den.
A prosím vás, jestli byste nám v krátkosti řekl, kdy jste vlastně začal pracovat v této firmě, protože vím, že jste tam velice dlouho a znáte ty začátky a jak vůbec, jakou má vlastně historii ERV nebo vlastně Česká nebo vlastně pojišťovna ERV, cestovní pojišťovna, kdy to vlastně začalo?
Takže Evropská začala v roce 1992, kdy pod názvem Evropské cestovní pojištění začala prodávat první cestovní pojistky klientům v České republice. A já osobně jsem ve společnosti od roku 1999, takže vlastně už od minulého století, také mohu říct.
A na jaké pozici jste začínal tenkrát v tom 99?
No tak já jsem v té době scháněl nějakou brigádu na to, abych si vydělal peníze a mohl si koupit jízdenku na vlak na měsíc, takzvaný Interrail, protože jsem v té době studoval vysokou školu. Takže jsem nějakou shodou okolností našel brigádu, kdy jsem vlastně prodával to cestovní pojištění, byla to letní brigáda. No a po měsíci, kdy jsem vydělal své první, nebo ne první peníze, ale v té době nějaké peníze, tak jsem odcestoval po Evropě.
A tu historii vlastně té společnosti ještě předtím, než vlastně se to jmenovalo Evropská cestovní pojišťovna, tak ta sahá kam? Vím, že tam bylo něco vlastně s Dánskem, že ta.
Ano, je to tak. On vůbec, možná co je nejpodstatnější u nás říct, že my jsme v podstatě malá pojišťovna a jsme jediní v České republice, kteří se specializují pouze na cestovní pojištění. Je to velmi zvláštní. A ten koncept té specializace už je vlastně starý více než 100 let. Dokonce vznikl na začátku minulého století úplně prapůvodně v Maďarsku, ale byl rozvinut vlastně v průběhu minulého století, zejména ve Skandinávii. To znamená to, že pojišťujete lidi na cesty a že máte vlastní asistenční službu a že znáte, jak to funguje ve světě a těm lidem pomáháte. Tak tento koncept byl nejvíc rozvinut ve Skandinávii, v Dánsku zejména. Takže potom po vlastně revoluci zde sem přišli, jak si se tyto společnosti posouvaly na ty nové trhy a v roce 92 tedy založili první pobočku, kdy pan doktor Krajíček, takový otec té naší společnosti, řekněme, který tu společnost Dány zakládal v té době.
Aha. Já jsem se dočet, teď nevím, jestli je to pravda, že vlastně vůbec to cestovní pojištění vzniklo v roce 1902 vůbec, nebo 1903. A bylo to vlastně takovou náhodou, že ten dotyčný člověk, který cestoval tenkrát parní lokomotivou, tak projížděl nádražími od těch jisker té parní lokomotivy vlastně vzplanulo nějaký nádraží a došlo k poškození a vlastně k pojistné události nějakých zavazadel, který tam byly a tenkrát vlastně přišla ta myšlenka, jak vlastně pokrýt tyhle ty pojistné události.
Tak to je úplný pravěk, ano, je to pravda. Bylo to tak, že v podstatě při cestování se zavazadly, protože se cestovalo hodně jaksi parními mašinami a jak víme, že tak tam létají jiskry velmi často a tohle byly vlastně první, řekněme, důvody toho, že najednou někdo zjistil, že je potřeba ty věci si chránit, že oni můžu přijít a že třeba budu potřebovat jiný a tak podobně. Takže to bylo úplně to prapůvodní.
Mě zaujala jedna věc a co se mi hodně vlastně na vaší společnosti líbí je to, že dneska je to celkem výjimka, že firma se zabývá jedním produktem od začátku až do konce. A máme vlastně jiné zkušenosti, kde ty společnosti, ať kteří zajišťují produkty nebo služby, tak vlastně přibírají jinou komplexnost služeb a až dalo by se říct produkty, které spolu nemají až co úplně společného. A já díky svému jménu Starý tak zastávám vlastně takovou nějakou čestnost a poctivost a hlavně věrnost tomu jednomu produktu nebo té službě. A samozřejmě jsem si vědom toho, že to nemá jenom svoje výhody, ale zároveň nevýhody, protože ta konkurence je velká. A tak mě zajímá, jak se vám vlastně daří v dnešní době konkurenční, kde už je málo produktů a služeb, které by byly unikátní a nikdo by je ještě vlastně neměl. Jak se vám vlastně daří podporovat tuhle tu filozofii toho, že my děláme opravdu jednu věc, což je to cestovní pojištění. Samozřejmě vím, že tam ta komplexnost těch služeb, ta asistenční služba je jakoby velká, ale zároveň je to prostě pořád jenom jeden produkt. Jo? Tak když bychom se drželi, začněme tím pozitivním, jaké to má vlastně v současné době výhody.
Tak tam jsou dvě věci z mého pohledu. Jedna věc je, jak my to děláme, a druhá věc vlastně, co děláme a čím to cestovní pojištění je specifický. Mm-hmm. No. Já bych, kdybych to měl charakterizovat jednoduše jedním, dvěma výrazama, tak to, jak to děláme, je, že jsme ty věci, řekl bych, odaný, jako odaní jsme ty věci mm-hmm. a snažíme se být féroví. Což ono, oni ty pojišťovny obecně nemají úplně dobrou, co si budeme povídat, jak si mezi veřejností dobré renomé, nebo není to určitě něco, kde by vám z 10 lidí 9 řeklo, jak je to úžasný, jak fungují férově a jakým způsobem se ke klientům chovají. Takže my se opravdu snažíme, nedbáme na detail, snažíme se vždycky vžít do situace toho člověka, který se mu tam něco stalo a potřeboval pomoc, takže snažíme se to vidět z pohledu toho klienta. No a potom, co je důležitý, protože bez toho, bez té férovosti a té odanosti, taky to musíte umět, musíte to znát. A tím, že to cestovní pojištění je specifický, ono je specifický zejména v tom, že teda cestujete s cestujícím prostředí, jde o zdraví velmi často, jde o zdraví, to je potřeba říct. A vy jste to tady zmínil, takže třeba to, že máme vlastní asistenční službu, tady máme centrálu v Praze, poskytujeme to i pro naše sesterské společnosti po Evropě, tak my to musíme znát v tom zahraničí. To znamená, musíte znát, jak je organizovaná péče v té dané zemi. Jsou obrovské rozdíly samozřejmě, ať už v kvalitě lékařské péče, v její dostupnosti, v její ceně a tak dále. To znamená, máme takzvaná eurocentra, což je naše asistenční služba, to si můžete představit tak, že máme takzvané asistenční centrály, aktivní asistenci, to je jedna část, to si představíte, že tam sedí ty lidé, kteří 24 hodin zvedají telefony, mluví různými jazyky. A pak máme druhou část a to jsou takzvaná, my tomu říkáme site assistance, to znamená, že máme pobočky po světě, po celém světě máme 11 poboček na všech kontinentech a to si představíte tak, že to jsou malé firmy, většinou o třeba 5, 6, 7 lidech podle velikosti toho regionu, kteří se starají o to, že vlastně nám průběžně monitorují, co je nového na trhu, jaký tam jsou poskytovatelé zdravotní péče, uzavírají smlouvy s nimi, monitorují, vlastně pořád monitorují, jak ta péče je dostupná, jakou má kvalitu a tak dále. A tohle, to, když potom dáte dohromady všechno, tak v podstatě jste schopen, když tomu přidáte tu odanost a férovost, tak jste vlastně schopni nabídnout službu, která dává smysl a která těm lidem může pomoct.
Tak ta asistenční služba, což je vlastně takový slovo, který pro mnoho lidí vlastně nic konkrétního třeba neznamená, protože tuhle tu kombinaci slov asistenční služba slyšíme i v jiných společnostech, ale kdybychom si to uvedli na konkrétním příkladu, to znamená, že někdo někam vycestuje, řekněme na hory, jo, a můžu jet do, já nevím, do Gruzie třeba, může to být vzdálenost jiná než je, já nevím, třeba taková ta destinace jako Rakousko, Itálie. Tak teda doufám, že jsem se zrovna netrefil do země, kde asistenční službu nemáte. Jo?
Tak my pokrýváme celý svět, takže my dokonce děláme, my pojišťujeme expedice na Antarktidu a podobně. Jo? Takže,
takže
v zásadě vždycky samozřejmě ta kvalita té péče, nechci vám skákat do řeči, ale vždycky je samozřejmě odvislá od toho, kde budete. Ta dostupnost. Ale to, že jsme schopni pomoct v rámci možností samozřejmě, tak to platí úplně všude.
To znamená, já když nebudu, a musím být znalej jakoby jazyka anglického, ta asistenční služba vyžaduje, abych se domluvil v jiném jazyce, nebo v čem jsou ty výhody a ta přidaná hodnota? Vlastně?
Tak česky, můžete mluvit pouze česky.
Jasně?
Za prvý. To znamená, vlastně máte na telefonu, jsem chtěl říct přítele na telefonu, ale je to vlastně nějaký přítel na telefonu. Když jste u nás pojištěn, tak vlastně máte pořád dostupnou kdykoliv, můžete zavolat velmi jednoduše na tu asistenční službu, kde v podstatě v našem případě České republiky voláte do Prahy, kde vlastně tedy sedí takzvaný koordinátor, který kdykoliv samozřejmě česky s vámi komunikuje
jasně,
a přijme informace. a začne na případu pracovat, záleží, co se stane, co potřebujete a tak dále.
Protože vlastně já, když se tak představuji, když dojde k nějaké nepříjemné události, zranění, tak lidi jsou mnohdy v velký emoci, že můžou mluvit nesrozumitelně a vlastně možná z začátku neposkytují ty informace, které by ten člověk na té asistenční službě jakoby potřeboval, takže věřím, že vlastně i ty lidi jsou nějakým způsobem vytrénovaný, aby dokázali jakoby v prvé řadě pokrýt tu emoci, že sklidnit toho člověka a dostat se vlastně k tomu, k těm podstatným informacím.
Tak, to je, ono je to řemeslo, jako je každý, ne každý na to je.
Ano.
A samozřejmě ten dobrý koordinátor vlastně by měl, přesně jak jste říkal, on by měl být velmi empatický, on by měl v podstatě mít tu situaci pod kontrolou, měl by toho člověka uklidnit, ten člověk by měl mít, ten klient by měl mít pocit, že tam je někdo, kdo mu rozumí a kdo nějakým, řekněme, lidským přístupem se mu snaží ty věci vysvětlit a pomoci mu. Takže tohle je třeba jedna z věcí, kde my opravdu na to hodně dbáme, protože to jsou právě ty věci, které potom vás odlišují od té konkurence. Jednak máte tu znalost, že bez ní to nejde, ale zároveň jste schopen ty věci jaksi dobře podat, dobře komunikovat tomu klientovi. A je to věda, na druhou stranu zase, když prostě se na to zaměřujete a děláte to poctivě, tak ty věci potom fungují. Takže to je to, o co my se snažíme.
Já když nad tím tak přemýšlím, tak si vlastně říkám, že o tom, co vy vlastně těm lidem na začátku říkáte, co je asistenční služba, jakým způsobem budou mít pokrytý to bezpečí na tý dovolený, tak v tom lepším případě se o tom, co vy říkáte, ty lidi nepřesvědčej. A když se o tom přesvědčí, tak bohužel, teda až když se vlastně jakoby něco stane, takže ta pozice je poměrně dost těžká, že vlastně jako vy můžete dosáhnout toho, co tvrdíte a v úvozovkách slibujete, až když se tomu klientovi něco stane, ale to jim vlastně z začátku jako ani nikdo nepřeje. Že?
No, je to tak, samozřejmě tohle je záležitost, tak ono samozřejmě je to o tom, že i podle těch čísel to máte tak, že zhruba z těch 100 lidí, které se pojistí, tak se nějakým 5-6 v průměru, jak si se mají možnost využít té služby, to znamená ten slib, tu službu, kterou vy nabízíte. Na druhou stranu samozřejmě je to i o tom, jak působíte, když to prodáváte, jak jste jednoduchý, jak v zásadě to umíte prodat, jakým způsobem je to nabídnuto, protože dneska klienti chtějí všechno koupit rychle, chtějí to mít jednoduché. Takže to jsou také věci, my tomu říkáme, že vlastně ta péče se skládá ze tří částí. Je to před, během a po cestě.
Aha. No.
Před samozřejmě to je o tom, jak to znamená o té prodeji, o tom, jakým způsobem to nabízíte, jak se o vás doví, jak to nakoupí, jak to funguje. Během, samozřejmě to je zejména o té asistenční službě, ano. Když se něco stane. No a po, samozřejmě to také je důležitá část, protože vám můžou stát různé například drobnosti a potom chcete něco proplatit. Takže jakým způsobem tu škodu nahlásíte, jakým způsobem ji zlikvidujeme. My se snažíme garantovat to, že od nahlášení do 7 dnů tu škodu zlikvidujeme, jak rychle, jak jednoduše. Dbáme hodně na to, aby i ten proces třeba hlášení té škody, aby byl opravdu jednoduchý, aby ty dokumenty, které tam dáte, abyste pouze naskenoval. Nevyžadujeme žádné ověřené překlady, nevyžadujeme kolikrát ani originály. Samozřejmě můžeme si je vyžádat, ale snažíme se dělat pro klientsky. Takže i jak si tento způsob, jakým způsobem jste schopni to klientovi nabídnout a ty peníze vrátit, které on vynaložil na různé záležitosti, které mu nastaly, tak je také důležitý.
Kdybychom tak měli ten rok rozdělit do těch 4 ročních období, to jaro, léto, podzim, zima, a začali jsme tím jarem, mají tyhle ty období nějaký specifika, jaký nejčastější pojistné události jsou, jestli jsou to ztracený kufry, anebo vyvrknutý kotník, nebo čím je třeba to jaro takový nejčastější?
Ono se to mění. Jo. Je potřeba si uvědomit, my to sledujeme, ono se obecně, to neplatí samozřejmě jenom o cestovním pojištění, ale ten trh, když budeme teda u toho našeho, tak ten se mění, protože lidé nám bohatnou obecně. Lidé více cestují. Lidé cestují do vzdálenějších destinací. lidé na těch cestách dělají, jak si už ne, dělají více aktivní činnosti. My tak říkáme, že až jako vymýšlejí, co by tam dělali. Jo. Takže to potom má samozřejmě dopad i na to, co se může stát. Pak je tady nový fenomén, že v zásadě cestují i lidé, kteří dříve tak necestovali, že si to mohou dovolit. To jsou ty neskušení cestovatelé, kteří třeba jezdí více cestovními kancelářemi, ale je to pro ně dostupnější, ale zase to přináší určitá rizika. Takže kdybychom to rozdělovali, tak v podstatě už neplatí obecně, že byste měl jako v nějaký roční období jako klídek. Jo? Že by prostě, že by jako jsme řekli, tak teďka na jaře se připravujou, v létě cestují, pak zase na podzim chvilku si odechnou a pak jedou na hory a je zima. A tam pak jsou vlastně ty lyže a tak. To se stírá. Jsou exotické zájezdy. Samozřejmě pořád je to tak, z pohledu nějakého množství, řekněme, tak pro nás, a to platí asi zcela logicky, z hlediska třeba těch škod, je to léto nejvíc. Protože my třeba, pro vaši informaci, my dneska pojistíme nějakých 1 200 000 lidí za rok, nebo cest, řekněme, někdo třeba cestuje víckrát. Takže to je velký číslo a samozřejmě z hlediska třeba počtu těch pojistných událostí, tak ten vrchol logicky je červenec, srpen, září. To je ta letní sezóna, kdy ty lidé cestují úplně nejvíc.
Změnila se za tu dobu, kdy vy jste začal pracovat a jaká je teď? Hlídáte si to? Mění se to nějak? Nebo
mění.
V tom rozdíl, ano?
Mění. Jak jsem už říkal před chvílí, mění se to, protože dochází k tomu, že to cestování obecně se stává dostupnější. Je to prostě statek, za který lidi jsou ochotní utrácet, mají tu možnost. To znamená, já bych to přirovnal od těch takových zkušených cestovatelů před ještě řekněme 10-15 lety. Ku příkladu například letadlem necestoval každý. Jo? To, ano. Zase to si asi vzpomeneme oba dva. Na to už máme i věk, nebo už i já, že prostě to nebylo úplně standardní. Dneska letadlem lítá, a teď myslím i z hlediska nějakého socioekonomického skupin, tak i lidé, kteří dřív nelítali. To znamená, i ten klient se nám mění. To znamená, já bych to řekl od těch jako zkušených cestovatelů, kteří jezdí opakovaně, ať už za prací, ať už za dovolenou, tak se to posouvá směrem k tomu, že je to širší ta cílová skupina a řekněme, že vlastně jsou zde i nová cílová skupina, jsou to také mladí lidé, jsou to lidé například řekněme se středními příjmy a tak dále, takže se to mění, určitě se to mění. Už to není ten pán, který jel v Mercedesu na golf, ale už je to prostě i řekněme zaměstnanec nějaký fabriky, který dostane vánoční odměnu a jde cestovat.
A zajímalo by mě, jak se vlastně i, když to vememe jako nevýhodu, teda, že máte vlastně jenom jeden produkt, jak se vám jako daří v rámci té konkurenceschopnosti udržet na trhu, protože vím, že se vám daří, svoje klienty máte, získáváte nové klienty, tak jak to vlastně vůbec děláte, že se takhle udržíte na trhu?
Zase se vrátím možná na začátek. Je to ta odanost a férovost a to, že to známe. A to je tak jako v kostce. V praxi, když se podíváme na to naše portfolio, nebo kde vlastně my jsme nejsilnější, tak se to skládá z několika věcí. My máme velmi dobrou spolupráci vlastně se všemi, řekněme, předními a největšími cestovními kancelářemi, ale i s menšími, ze specialisty a tak dále. Tam je to o tom, že ty cestovní kanceláře vědí, že na ty naše služby je spolehnutí a že například, když tam něco stane, protože to je vlastně společný klient v tu chvíli,
ano.
Takže ten delegát, který vlastně tam má na starost z pohledu té cestovky se o toho klienta postará, tak když bude mít evropskou, tak ví, že tam je určitý standard, my s nimi komunikujeme, jak s těmi delegáty, školíme je, oni nás znají a tak dále. To znamená, dáváme vlastně přidanou hodnotu té cestovní kanceláři, protože na těch cestách se dějou různé věci. Takže to je vlastně jako, řekněme, ochota těch cestovních kanceláří s námi spolupracovat, protože ve svém důsledku pomáháme i jim a dodáváme, řekněme, tu službu našemu společnému klientovi. To je jedna velká skupina, opravdu jako veliká. Pak je druhá, to je takzvaný korporátní klient, to nazýváme, protože pojišťujeme samozřejmě i firmy, kdy ať už od malých, středních a větších, kdy teda vlastně ta firma se stará o ty své zaměstnance a ty zaměstnanci cestují. Takže tam zase je to o tom, že jednáte třeba s managementem té firmy, že se snažíme těm lidem vlastně nabídnout tyto služby zase během jejich pracovních cest. To je druhá skupina. No a pak je třetí a tam samozřejmě, protože a tam je to těžký, protože se prosadit a to je ten přímý klient. Mm-hmm. Dneska se to všechno přesouvá na internet hodně. Mm-hmm. A v podstatě je to o tom, jak efektivně jste schopen, abyste byl vidět. Mm-hmm. A samozřejmě se to, my furt říkáme, že to je přímý prodej, ale na ty různý hejblata, který vám tam optimalizují, abyste výjížděl na těch předních stranách, v těch vyhledávačích, mm-hmm. tak ty se pořád zdražují, ale vy tam musíte být, aby o vás ty klienti věděli. Takže já bych řekl, vlastně s čím my nejvíc jako zápasíme dneska, nebo co je ten náš, jako, nechci říkat problém, ale kde prostě vidíme určitý potenciál, je, že by se o nás mělo daleko víc lidí dozvědět. Mm-hmm. A je to těžký, protože samozřejmě chápu, že velké pojišťovny, ty kompozitní, jak my říkáme, to znamená, to nabízejí všechno, mm-hmm. jako, a teď nebudu tady jmenovat, abych nemenoval konkurenci, tak oni samozřejmě mají úplně jiné rozpočty, úplně jiné možnosti, protože propagují všechny možné odpojištění mm-hmm. aut, domácnosti a životního pojištění. Takže to cestovní vlastně tam jako přibalej a jste vidět, protože mm-hmm. prostě mají reklamu, na tom internetu vám všude výjíždějí a jsou zkrátka vidět v tom prostoru mediálním nebo obecně v té reklamě. A my jsme malí, takže my samozřejmě to musíme dělat efektivněji. Na druhou stranu zase jsme známi v těch cestovkách, takže díky tomu se u nás třeba dozví hodně klientů, tím, že si koupí ten zájezd a pak vlastně nás dostane a může ty služby jaksi použít. Ale na druhou stranu oni vlastně vyfasovali tu naší službu, jo? Protože oni si šli koupit ten zájezd. Mm-hmm. Takže to je vlastně věc, kdy u toho přímého obchodu, to je taková výzva, bych to nazval, jak vlastně aby o nás ty lidé více věděli.
Mm-hmm. Ona ta reklama se asi nedělá úplně jednoduše, protože jak jsme se před chvilkou bavili, to, že vy těm lidem na začátku garantujete nějakou jistotu a pocit bezpečí, tak se o tom vlastně ty lidi dozvědí, až když se jim teda něco stane. Že? Takže ta reklama asi nemůže být, počkejte si, až se vám něco stane během vaší cesty na dovolenou a potom poznáte, že jsme vlastně mluvili pravdu a zaručujeme vám to, že ty služby vlastně budou tak stejně kvalitní. Ale zajímá mě, když vůbec člověk slyší pojištění, jo, a teď nebudeme se bavit jenom o cestovním, ale přeci jenom v plno lidech to pojištění pořád vlastně evokuje to, že to byl teda ten pán, který chodil od domu k domu, že jo, a zvonil na ty zvonky a ptal se, jestli teda náhodou někdo něco jako nechce. Jak vy to vnímáte? Mají to pořád ještě lidi takhle v podvědomí, anebo už na to koukají jinak? A teď samozřejmě asi ne všichni, jo, nemůžeme to jako zobecňovat, ale vnímáte ještě pořád, že tam to pojištění, i to cestovní má pořád takový punc toho, že se toho lidi obávají?
No já bych to asi rozdělil. Samozřejmě jedna věc je nějaká, řekněme, image pojišťoven jako takový. Vždycky, mm-hmm. jak jste říkal vy, ano, je to ten pán v černém kabátě v kuchyni, co sedí. Mm-hmm. To se vždycky říkalo. Já si myslím, že obecně ty pojišťovny, když se prostě budete bavit jako s kamarády a s přáteli a tak dále, tak samozřejmě se asi netěší úplně, jako je to něco, co jako není úplně vnímaný pozitivně. Na druhou stranu zase, když potom se podívám, jak ten trh tady v Čechách funguje a jakým způsobem je vůbec ten pojistný trh tady stabilní, většinou samozřejmě to jsou pobočky zahraničních firm a tak dále. Mm-hmm. Takže je to regulovaný trh obrovským způsobem, který musí pořád dokládat, jestli má dostatek prostředků, jak se to klientovi nabízí a tak dále. Takže mimořádně přelegovaný. Ale ty pojišťovny v zásadě fungují tady dobře. To znamená, zase nechci se srovnávat třeba s východem, kdyby jsme šli dál, to by asi nebylo, měli jsme koukat na západ, ale myslím, že ve srovnání se západem určitě funguje minimálně stejně. To znamená, a my máme možnost srovnání, protože máme akcionáře ze zemí, jako je Německo, Rakousko a tak dále. To znamená, český pojistný trh, myslím, že funguje velmi dobře, i z hlediska z toho klientského, jako, to znamená, obrovsky se posunul, jakým způsobem se dá ty pojištění, jak je to přehledný, jak je to jednoduchý, jak je všechno na internetu. Když se něco stane, tak ty pojišťovny si nemůžou dovolit jak si neplatit nebo neplnit nebo hledat nějaký, tak je obrovský konkurenční boj. To znamená, z tohohle pohledu, jako z toho profesního, když se o to budete zajímat, tak si myslím, že funguje zcela standardně a dobře. Jiná věc je samozřejmě, když potom se to stane jednomu z X, tak jak to vnímání Asi protože nejlíp to můžete změnit tím, že vlastně máte tu možnost tomu klientovi ukázat, podívej se, já ti rozumím a ty jsi to koupil a já chci tady férově ti nabídnout, na co máš nárok. To neznamená, že zaplatím úplně všechno, protože jsou prostě situace, kdy opravdu to tak není, ale zase, když to umíte vysvětlit, no, takže je to běh na dlouhou tráť, ale myslím, že trh funguje dobře a to vnímání si nemyslím, že je úplně nejlepší. Jo. To je prostě můj názor, jako z pohledu klienta.
A kdybyste měl říct, třeba v těch cestovních kancelářích jsou klienti, kteří si kupují zájezd za 20-30 tisíc, ale jsou samozřejmě klienti, kteří si kupují zájezd za 300 tisíc. Dá se tak nějak jako jednoduše říct, aniž bychom zase to paušalizovali úplně na všechno, jak moc dneska se lidem chce platit za to cestovní pojištění, když už dají třeba takovouhle částku, anebo zase lidi, kteří tolik za tu cestu nedají, jak moc se těmhle těm lidem chce platit za to bezpečí a ten klid?
Já myslím, že za tu dobu, za těch 27 let už dneska, že se to stalo vlastně, řekněme, to pojištění jako pevnou součástí. To znamená, ono to není totiž pouze o tom, že teda cestujete a něco se vám stane, ale ono je to také o tom, že ty zájezdy jsou dražší, dává se za to více peněz a ty služby, ať už to jsou jednotlivé služby, jako je letenka, ubytování nebo je to celý zájezd, tak se kupují čím dál tím víc, jaksi s časovým předstihem. A součástí toho cestovního pojištění je i pojištění storna zájezdu nebo storna té služby. A samozřejmě to znamená, že teda z důvodu nějakého onemocnění nebo z jiných důvodů nemůžete na tu cestu odcestovat a vlastně ta cestovní kancelář, potažmo ta společnost, která vám poskytuje ty služby, tak vám naúčtuje takzvaný stornopoplatky. Když to budete rušit, řekněme, blízko tomu odjezdu, tak to může být i 100%. Takže v tom máte hodně peněz. Takže já bych řekl, že i určitým motivem pro nákup toho cestovního pojištění, jehož součástí je to storno, je to, že vlastně si chcete ochránit ty peníze, který jste dal na službu, kterou budete čerpat třeba za, já nevím, půl roku klidně. Jo. Takže dneska je to tak, že v zásadě řekněme 80% těch lidí odjíždí. Jsou samozřejmě kaskadéři pořád, ale tak to asi budou vždycky.
Jasně.
Ale jako říkám, já bych řekl, že většina, a teď v těch procentech je to podle těch segmentů různý, ale řekněme, že 80% prostě odjíždí s cestovním pojištěním, který se koupí.
Já sám tohle určitě využívám, protože vím, že když si děláme dovolenou dopředu, tak s dětma známe to. To je vždycky tak, jako že den předem se onemocní nebo prostě do toho něco vleze. Takže vím, že to pojištění toho storna je pro mě celkem jakoby běžný. A kdybyste měl zapátrat jenom v paměti takový nějaký unikátní pojištění, co si kdy lidi u vás třeba pojišťují, i s tím, jak jste řekl, že lidi už na ty dovolený jdou dělat psí kusy a věci, které se nám třeba předtím vůbec jako nezdály možný, tak ať je to nějaké lyžování z helikoptéry, anebo potápění, anebo lezení po skalách. Co vlastně teď lidi i požadujou po vás a co ještě teda jako jde pojistit a zároveň, kde to jako končí a kde už to vlastně pojistit nejde, jestli si vzpomínete na nějaký zajímavý příběh z pojištění?
Tak jsou, jedna rovina je, že když se budeme bavit o způsobu, co tam dělají, takže samozřejmě čím dál tím víc, byste tady zmínil třeba ten heliskiing, nebo to se děje zcela běžně, přibývá, řekl bych, i takových různých jaksi expedic, jo? ať už budete někde jezdit na čtyřkolkách v Africe, nebo pojedete na Jižní pól, nebo prostě na místa, kam dřív nebylo úplně běžný cestovat a tím, jak vlastně ta společnost je bohatší, tak tam cestují i lidé, kteří nejenom jako, teď řekněme, profesionálové, ale v podstatě i amatéři, kteří si chtějí splnit nějaký sen. Takže já bych obecně řekl ty expedice. Pak taky je tady skupina lidí, kteří prostě mají ty prostředky, takže jsou třeba i extrémně drahý zájezdy, takže třeba se vám stane, že přijdou a řeknou, že jede třeba 7 lidí, včetně chůvy, a ten zájezd třeba stojí 2,5 milionu. No, a je to zájezd třeba na 14 dní, takže samozřejmě chtějí si pojistit to storno, což my úplně nemáme rádi, protože tam to potom funguje tak, že jak jste tady zmiňoval, že vám potom dítě dostane rýmu a, mm-hmm. a vás to pak stojí 2,5 milionu. A to, že jí dostane, když tam jede v únoru, není zase tak malá pravděpodobnost. Takže, spíš jsou limity, řekněme, z hlediska té maximální částky. Ale ty třeba zájezdy na úrovni 800, 1000, milion, tak můžu říct, že takovýhle poptávky máme třeba 3-4 týdně. Jo.
Aha,
těch je poměrně...
Já myslím, že řekněte ročně.
Ne, tak my jsme ty specialisti, takže uh-huh. samozřejmě zase oni vědí, že jak si my jsme v těch věcech trošku dál než ta konkurence. Takže to jsou ty drahé zájezdy a obecně, ale i z hlediska tý, jak jsem říkal, jako těch sportů nebo náplní té činnosti během toho cestování, tak my tomu říkáme takzvané speciální pojistky, protože jedna věc je, že tam budete dělat nějaké sporty, tak si koupíte připojištění sportry, zkam v zásadě to pokryje 90-95% činností, ale pak jsou jako ty specialitky, kdy opravdu už je to, řekněme, za hranicí a jsou to někdy prostě příkusy, co tam ty lidi chtějí dělat. No.
A co třeba?
Je moře různých sportů, teď se ani nespomenu na všechny ty názvy, že se kolikrát musíte koukat, co to vlastně je. Takže spíš to jako směrem těm sportům. Takže to jsou, ale my tyhle ty věci umíme. Pak samozřejmě jsou ty expedice, tam zase jde o to, že potřebujeme znát třeba, kde se budou pohybovat, jaký mají nějaký, řekněme, časový plán těch cest, kdy budou, protože samozřejmě tam je omezený, ať už signál, ať už nějaká dostupnost, protože vlastně, když budete potřebovat třeba sehnat letadlo na jižní pól, tak samozřejmě my víme, že jak ho tam dostat, ale to není otázka jaksi 5 minut. Jo? A to znamená, takže musíte vědět, kde ty lidi máte. Potřebujete vlastně nějakým způsobem monitorovat to, aby ta služba, když teda se něco stane, byla co nejlepší, tak potřebujete vidět, kde jsou a tak dále. Takže to jsou záležitosti, které jsou častější. My hodně na tohle používáme ty lokální eurocentra, jak jsem o tom mluvil, kteří vlastně mají i kontakty a znají se s poskytovateli těch služeb. Jo. Takže když budete někoho hledat, třeba někoho jako ztratíte, nebo budete potřebovat repatriovat ty lidi. Jo. To je hodně o té letecké ambulanci a tak dále. Takže tohle je to know-how. Ještě možná bych řekl jednu věc, co je třeba pro nás jaksi referenční klienta, který taky vlastně vyžaduje speciální zacházení. Nevím, jestli to můžu říkat u vás, asi můžu, protože to není nic tajného. My pojišťujeme například Ministerstvo zahraničních věcí, to znamená pojišťujeme 2500 českých diplomatů, kteří jsou na svých, jaksi služebně jsou zahraničí a jsou to rodinní příslušníci s nimi a jsou tam vlastně, řekněme, i zaměstnanci té ambasády v té dané zemi. A to jsou velmi obtížné oblasti.
Ano.
Budeme mluvit třeba o Africe, také pojišťujeme, takže to jsou zase tam ta znalost musí být. Dále pojišťujeme firmy, které třeba jezdí do Afghánistánu, jezdí do válečných oblastí. Zase musíte to tam znát, musíte vědět, jakým způsobem můžete pomoct, nemůžete, co ještě lze, co nelze. Takže to jsou takové ty speciality, které nás potom odlišují samozřejmě od té konkurence.
A když vlastně přibývají teď ty nový sporty, jak byste říkal, kolikrát si člověk musí zjistit, co to vlastně jako je. Jakou, nebo to u vás vlastně je nějaký oddělení, který zjišťuje, co teď zrovna frčí, co vlastně jakoby teď lidi čemu věnují třeba v rámci toho sportu teď, co jsou jakoby novinky a zároveň zde ještě vy jste ochotní vlastně, nebo schopni vlastně pokrýt tuhle tu bezpečnost, protože vím, že co se týká třeba horolezení, tak tam i je nějaká nadmořská výška, kterou vlastně ještě jste schopni garantovat. Tak jakým způsobem se dozvídáte o těch nových sportech? Protože někdo přijde a řekne, hele, já jedu sem, budu dělat tenhle ten sport, jo, a jak vlastně jako získáváte ty informace o tom, co teď vlastně jako je novýho?
Tak ono se do určitý míry opakuje, takže ano, máme na to oddělení, to je pravda, máme takzvaný úpis rizika, to bývá různě v pojišťovnách, podle toho, co dělají samozřejmě, takže takzvaný oddělení underwritingu. To znamená, ty sporty mají například různou obtížnost, mají i mezinárodní klasifikaci toho, vlastně, jak je nebezpečný ten sport, když to řeknu úplně jednoduše, takže to je jedno vodítko, no ale občas se stane, já jsem to říkal spíš pro jaksi pobavení, že někdy opravdu musíte hledat, o co jde, no a pak je to samozřejmě o nějakým individuálním přístupu. A to je třeba další věc, která si myslím, že nás odděluje od té konkurence, a bylo by vlastně smutné, kdyby to tak nebylo. Jo. To znamená, tyhle ty velký, chápu, že s tím asi nebudou úplně zabývat, protože ty trápí víc to pojištění auta, majetku a životní pojistky, kde jsou jiný peníze. A my vlastně tím, jak děláme tenhle ten malý segment, tu malou věc, tak by bylo smutný, kdyby jsme jaksi nebyli v tomhle, neměli ten individuální přístup. Takže někdy to je samozřejmě i používání selského rozumu. Jo. To prostě to tak je, taky nemůžete všechno znát, to znamená, nějak si to nějakým způsobem si to zvážíte, ale snažíme se vždycky, jak si maximálně vyjít těm lidem vstříc. Stane se samozřejmě, že pak je někdy férový říct, podívejte se, tohle už je opravdu za čárou, až sem to umíme, ale tady to už s náma nepočítejte, protože to už opravdu je třeba na vaše riziko. Jo. Ale to jsou jako jednotky případů, zase to bych přeháněl za rok.
Kdybychom měli dát do opravdu pár bodů věci, které opakovaně vlastně přivádějí vaše stávající klienty, co se jim vlastně na vás líbí, co jim vyhovuje, tak kdybychom vlastně jeden z bodů by byl určitě ten individuální přístup, že to není opravdu velká fabrika, která se zabývá všem možným, kromě cestovního pojištění, ale asi ten individuální přístup, že to máte jakoby vypracovaný do detailu. Co by byly další výhody nebo věci, které opravdu by, nebo lidi oceňují a proto se k vám vracejí?
No, ono je to, jakoby, to je konglomerát věcí. Jo. Už jenom to, že děláte pouze cestovní pojištění, tak v zásadě si myslím, že by měli vědět, že byste vlastně to měl umět líp. To znamená, je to i třeba o tom, my máme hodně klientů, kteří mají takzvané, my tomu říkáme roční, a to je pojištění pro opakované cesty. U nás to jmenuje multitrip. To znamená, máte pojištěnou rodinu, máte pojištěného sebe a vlastně si to koupíte na celý rok a cestujete a neřešíte, jestli jedete jednou na vánoční trhy do Drážďan a potom jedete do Thajska a pak jedete na lyže. Prostě máte neomezený počet cest, vlastně jste pojištěn, máte tam celou rodinu, dokonce v tom máte i to storno částečně. Tak to jsou takový ty nejvěrnější klienti. No a ty prostě vědí, že za A, máme jednoduchou aplikaci, máme jednoduchý kontakt na tu asistenční službu, máme jednoduchý ten, to říkáme claims online, to znamená, když se něco stane, to nahlášení té škody v jednom, ve dvou krocích, ty lidi nechtějí nic moc řešit. Takže tohle to o nás vědí a já bych řekl, že asi to, co vlastně tyhle ty lidi u nás drží, a není vůbec málo, je to, že prostě oni nám věří a ví, že prostě to cestovní pojištění má svoje specifika, jak jsem tady o nich mluvil na začátku, a je to něco, co ta specializace, tím, že je to zdraví, jde o zdraví, cizí prostředí a tak dále, takže se v zásadě vyplatí. Jo. A třeba to roční pojištění, pak jestli to rozpočtete, že tam máte celou rodinu, máte v tom, jak jsem říkal, to storno, tak v zásadě i ta cena, když si vezmete, kolik stojí ta lékařská péče v zahraničí, kolik, jak je velmi pravděpodobné, nebo velmi, jak je prostě pravděpodobné a děje se to, že vám to dítě onemocní a vy potom ty letenky vám propadnou, tak v zásadě tyhle ty lidi to vždycky koupí na celý rok a jsou spokojení a těch je hodně a to jsou vlastně ty klienti, kteří si nás asi váží nejvíc a kterých čase přibývá. My samozřejmě pořád jak si vždycky spekulujeme, kolik takových klientů může být, protože chápu, že ne každý prostě cestuje tak často, ale třeba jenom u tohoto ročního pojištění je to bez jakýkoliv administrace a v podstatě, když pojedete dvakrát až třikrát, tak už máte tu cenu jako zpátky. Jo, takže vlastně tam je úspora z rozsahu.
On totiž každý asi si spíš představuje jako nějakou dovolenou k moři a tak, ale to vlastně může být nejenom do toho Rakouska nebo se jet podívat na vánoční trhy do Vídně, ale může to být i vlastně na Slovensko a pořád už je to vlastně zahraniční cesta a člověk si to vlastně zpětně ani neuvědomí, kolikrát za rok ty hranice překročil, třeba jenom na dva dny, ale to úplně stačí. Jo? Já bych vám chtěl položit ještě jednu a možná poslední otázku. Jakým způsobem vlastně se dneska jakoby zviditelňujete, co ten obchodník váš musí dneska umět, když jsme se bavili o tom, že ta reklama, ten obchod, tak jakou formu vlastně dneska využíváte nejčastěji a co třeba dřív, když si to tak vezmete vy s takovými letitými zkušenostmi, vlastně musel obchodník dřív umět. Jo? A jak se jako dalo prodávat a co vlastně musí umět obchodník dneska? Jo. A zároveň třeba, co už jako vůbec neplatí, jo. Co platilo dřív.
Tak obchodník musí dneska umět, a u toho, zůstaneme u toho cestovního pojištění a u té naší služby, největší výzvou podle mě pro ně je umět prodat rychle. Protože ty lidi nechtějí přemýšlet a chápu, že cestovní pojištění, ono obecně pojištění, na tož cestovní nebude prostě středem zájmu těch klientů. A to by se z toho museli pak zbláznit, kdyby měli s každou drobností se takhle zabývat. Takže on musí umět vysvětlit, že to není o limitech. Protože dneska ty lidi, jak vlastně, to je výzva asi největší. Jo. Dneska ty lidi, jak jako, oni když mají, když si koupí to cestovní pojištění, tak vědí, že si něco musí koupit. Oni si to vlastně chtějí koupit, chtějí to mít z krku a tím si vlastně jako to vyřešejí, že můžou cestovat. A mají to odškrtnutý a je to hotový a nic se nestane, protože jsem si to koupil, když to úplně zjednoduším. Takže takhle ty lidi o tom uvažují. To znamená, nechtějí tomu věnovat ten čas. Oni samozřejmě věnují ten čas výběru hotelu, tomu rozumím, programu, co tam budu dělat, jak si tu cestu zorganizuju. A tohle je takový jenom, jo, a ještě tohle už vrčím. Jo? Takže to je, a teďka, když takhle ještě tohle a už vrčím, když to řeknu takhle doslova, tak tam najednou byste by měl ho zaujmout a říct pozor, 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 tam to může být různý, jako kam se dovoláš, jak ta asistence bude komunikovat, jestli ho tam zná, my třeba ověřujeme kvalitu té lékařské péče a takovýhle věci, které ho nenapadnou. On jediný, co udělá, je se podívá na cenu, nechce to nejlevnější velmi často, zvolí nějaký střed, to je takový pravidlo, protože on taky asi nemá kolikrát ani představu, co to má stát, to je další věc. Takže zvolí nějaký střed většinou a podívá se otrocky na ty limity. To chápu, když budete si pojišťovat třeba domácnost nebo auto, tak, nebo nějakou věc, tak tam vždycky máte, a do jaké výše to zaplatí ty pojišťovny. No tak on se podívá, kolik jsou ty léčební výlohy a teď uvidí, jeden tam má 3 miliony, druhý tam má 10 a třetí tam má 50. A teď on si říká, no tak těch 50 je to nejlepší. Jasně. Ale ono to právě není o těch limitech, ono to je o té službě. Takže pro toho obchodníka, zpátky k té vaší otázce, a pro nás je, jakým způsobem jsem schopnej krátce, jednoduše mu říct, podívej se, já to tam znám, já ti poradím, já se na tebe nevykašlu a já budu k tobě férovej. A jestli tam mám 4 miliony nebo 7 je úplně jedno, protože já vím, že i ty 4 miliony bohatě stačí.
Aha. Takže to jsou vlastně produktové znalosti, schopnost vlastně prodat to, co zákazníci kolikrát si dokážou vůbec představit, že 50 milionů zní skvěle, proto je to jakoby přitažlivější, to znamená vlastně umět prodat. A co dneska třeba už vůbec neplatí, co platilo dřív, když si zaspomínáte, jak vy jste třeba prodával? A co dneska už prostě jako nejde v rámci nejenom té konkurence, ale i mentalita lidí je jinde, že jo? A ta nabídka je velká.
Tak já myslím, že tak teď jako jednotlivost asi si nespomenu. Co bych řekl, jsou obecně ty lidi jsou jako, mají přece jenom větší povědomí. Jo, dneska bych řekl, že zase na druhou stranu asi jako trochu ví, o čem to je. Protože v těch začátcích samozřejmě taky ten trh se nějak vyvinul. To znamená, nějakým způsobem vnímají tu cenu té služby, si myslím trošku jako víc. Jo. Když si vzpomenu z začátku, tak tam vlastně bylo jako úspěch, že asi věděl, že teda, že nějaký cestovní pojištění by měl mít, ale taky bylo moře těch, kteří to vůbec si neuvědomovali. To znamená, oni třeba nevěděli, že ono obecně to, že se má platit za zdravotní péči. My jsme tady byli vychovaní jinak, že? To vlastně nebylo, to nebylo standardem, takže třeba moře lidí to ani nenapadlo. A moře lidí se ani neumělo představit, jak ta péče je někdy neskutečně, opravdu neskutečně drahá v zahraničí. Takže to si myslím, že dneska už jako vnímají obecně, že ano. To povědomí mají větší. Akorát samozřejmě logicky prostě šup a jedu. No, prostě spěchaj. A já se jim nedivím, jako u toho cestovního pojištění zase, já to jako lidsky chápu. Takže jako výzva pro naše obchodníky je, jak umět tomu člověku říct, není to o limitech, ale je to o tom, jak ti pomůžu, když se něco stane.
A v krátkém čase.
A v krátkém čase, no, to je to úplně, no, protože to tak je.
Jak se ještě mluvil, mě napadlo, vlastně i moje osobní zkušenost s tím celoročním pojištěním, že kolikrát, nejenom teda já, ale už jsem slyšel, že 2 kilometry před hranicí s nějakou zemí, ať je to Slovensko nebo Rakousko, jsme si začali v autě dohadovat, kdo z nás teda udělal pojištění, až jsme zjistili, že vlastně ani jeden, že máme teda zabalený lyže a já nevím co všechno a řešili jsme na poslední chvíli ještě po telefonu. Tak i vlastně toho je výhoda, to, že vlastně člověk tyhle věci nemusí v podstatě řešit a je to vlastně, jste říkal, neomezeně.
Je tam neomezený počet cest, to znamená, vy to vlastně se koupíte na celý rok, výhoda je tam je ta rodina, to znamená, můžou cestovat odděleně, když pojede manželka, sama, nebo děti pojedou zvlášť, takže vlastně na to nemusíte myslet. A určitě, a to je třeba, když, protože my vždycky, a to byla taky jedna z našich výhod jako, jako evropské, jako pojišťovny, že vlastně máme výhodu, že máme ty akcionáře ze zahraničí, z toho zahraničí, ze Skandinávie, myslím, ze západní Evropy, tak ty trendy, třeba to roční pojištění ve Skandinávii je absolutně běžný. To se tady u nás mění pomalu. Na druhou stranu zase víme, že tyhle ty záležitosti jsou otázkou času, kdy budou nějakým způsobem i u nás se rozvíjet. To znamená, to je jedna z našich výhod, jo, že známe, jak to funguje v zahraničí a ono to chování toho trhu, jak ten trh jak si vyspívá a jak bohatne, jak se vlastně přibližuje, chtě nechtě se přibližujeme té západní Evropě vyspělý, čím dál tím víc, byť s našima specifikama, tak to chování spotřebitelský je docela dobře predikovatelný, když máte tu zkušenost, když máte ty kolegy, kteří vám řeknou, tohle tady funguje, tohle nefunguje, ty lidi tohle vnímají pozitivně, tady to nikdy nechtěli, jo? Takže se můžete i vyhnout moře věcem, na který byste složitě přicházel.
Dobře, Štěpáne, já vám moc krát děkuju. Naším hostem byl dneska Štěpán Landík, člen představenstva a ředitel obchodu a marketingu ERV Cestovní pojišťovna. Já moc děkuju za návštěvu. Byl to vlastně host podcastu Petra Starého. No a přeju vám hodně štěstí a úspěchů v práci.
Tak já děkuji za pozvání, za příjemné povídání a hodně štěstí na cestách.
Díky, nashledanou.